Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Sosiaal-maatskaplike probleme is kenmerkend van Suid-Afrika. En dit raak 'n groot aantal mense, selfs vir jou en vir my luisteraars. Welke dit nou direk of indirek is, maar almal van ons word geraak. Nou, die sosiaal-maatskaplike uitdagings wat ons in ons land mee sit, het verskeie oorsake. Dit kan onder andere ekonomies, polities en ook sosiale ongelykhede wees wat dit meebring. En ek gaan net so 'n paar voorbeelde noem van sosiale probleme. Dit is soos armoede, hongersnood, werkloosheid, min toegang tot onderwys, alkoholisme, huishoudelike geweld, geslagsdiskriminasie, afknouery en korrupsie onder andere. So sosiaal-maatskaplike probleme verander ook met tyd en dit verg dus van ons om kreatief, innoverend en uit die boks uit te dink en te werke te gaan in vandag se lewe, luisteraars. Die sosiaal-maatskaplike probleme kan egter effektief deur gesamentlike en kollektiewe optredes tussen verskillende regeringsvlakke, so ook nie-regeringsorganisasies aangespreek word. Goeiedag luisteraars en welkom by Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Vandag kuier ons weer met 'n baie besonderse persoon, die baie bekende Quentin Adams, beter bekend as die Shack Builder. Ons gaan vandag met die Shack Builder gesels en ons gaan kyk na ons gemeenskappe, die realiteite en hoe ons dit kan transformeer. So bly dus ingeskakel op 729 AM, dit is hier by Radio Kaapse Kansel, want na die breek kuier ons saam met die Shack Builder hier op Kopskuif. Hier op Kopskuif, luisteraars, praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal, luisteraars, kan ons 'n verskil maak in Suid-Afrika, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. So met hierdie program Kopskuif reflekteer ons deur gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek op ons onderwysers. Dit is dus jou platform waar die onderwysgeleerders, ons skoolgemeenskap en opvoeders hul wenke, tegnieke, vaardighede en ook hul suksesstories en resepte kan deel met ander. So met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige knelpunte in die onderwys en ook om ons opvoeders spesifiek te ondersteun, hulle te bemoedig en hulle te help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en ook vir hulle persoonlike welstand daar te kan implementeer. So, weekliks voer ons onderhoude met skoolgemeenskapsrolspelers, met spesialiste, kundiges, prinsipale, ouers, leerders en natuurlik ons hooffokus wat die opvoeder bly. So hierdie bly jou platform, luisteraars, waar opvoeders en ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Bly ingeskakel, net na die breek kuier ons met The Shack Builder. Welkom terug, luisteraars, op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Soos gesê voor die breek kuier ons vandag met niemand anders as The Shack Builder, Quentin Adams. Ons gaan gesels en kyk na die sosiaal-maatskaplike uitdagings in ons skoolgemeenskappe spesifiek. Goeiedag Quentin Adams en weer eens welkom by Kopskuif.
Goeiedag Melvina en goeiedag luisteraars, en dit is baie, baie lekker om jou te gesels. En baie dankie vir die geleentheid om bydrae te lewer tot jou fantastiese program wat jy het.
Baie dankie. Quentin, vir diegene wat jou dalk nog nie ken nie, net ietsie meer oor jouself. Ek weet daar's baie te sê, maar ietsie meer oor jouself, jou gesin, jou stokperdjies en passies.
Ja, baie dankie. Ek is gebore in Heidelberg Kaap, Malwena, en ek is getroud en ek het twee kinders. En ek het begin as 'n onderwyser, baie interessant. En daar het ek navorsing gedoen rondom jong mense, En ek het later uitgevind, hulle is betrokke in bendes en bendeaktiwiteite en daarna het ek gaan studeer by die Universiteit van Stellenbosch om my te kwalifiseer as 'n opvoedkundige sielkundige. En ek was gelukkig geweest om net en al onmiddellike post te kry by die universiteit, so ek was so 5 tot 7 jaar voltyd en daarna 5 jaar was ek deeltyd. En ek het besluit, maar ek wil hierdie groot gemeenskapsuitdagings of komplekse uitdagings wil ek aanspreek. En ek werk nog voltyd in hierdie projek. En dan het ek nou 'n groot ding ook begin en ek is nou besig om nou uiteindelik my doktorale studie te doen. Rondom my projek en dit gaan maar lekker hard en so aan. Maar een van die goed wat ek die meeste van hou is, daar's nik so wonderlik om op grondpad of op 'n plaaspad te ry nie. Het jy nog my pa wat is my pas nie of my stok nie, of my kar te pad en dan die vlaktes in te ry. Baie dankie en dit is kortlik geweest.
Ok, dankie daarvoor. Nou, Quentin, jy is so lank soos wat ek jouself ken, en dit is nou van 2014 wat ons paie gekruis het, jy is betrokke by verskeie projekte, of besig met verskeie projekte. Deel met ons waar die passie of die roeping of die keuse van werk of jou fokus sy oorsprong het. Waar het dit begin? Want dit kort natuurlik 'n sekere tipe mentaliteit of denkpatroon of ingesteldheid om so 'n roete te kies, om te doen wat jy doen, waar jy die keuse gehad het om enigiets anders te kan doen met jou kwalifikasies en jou blootstelling. Waarom jy verkies om op grondvlak te werk? Wat het jou geïnspireer?
Nee, man, Eldine, dit is 'n baie interessante vraag en dit is 'n baie persoonlike vraag. Want hierdie vraag word gereeld aan my gevra en baie keer gee ek 'n baie akademiese antwoord en sommige kere gee ek 'n geestelike antwoord en sommige kere gee ek 'n geestelike akademiese antwoord. Maar ek was nou onlangs in Kalfinia gewees en daar was 'n hele paar selfmoordgevalle. En ek het onmiddellik, jy weet, dit is nog instinktief, dit is sommer onmiddellik outomaties, toe gaan ek om my week om kry toe ry ek in die plakkerskamp rond daar in Kalfinia en ek sit by die mense en ek luister en ek hoor van die kinders wat die families wat sê op 'n bedklap, sit op 'n bedklap in Kalfinia en ek ry toe uit Kalfinia uit en ek kom toe jou sê en die plakkerskamp die slaap op wat 'n bed. En ek dink ook maar waar kom dit vandaan dat ek my daar bevind en dit is dit is baie interessant. Ek was 5 jaar oud en my ma het precies in ons dorp geweet. Wie is die familie wat die suiker het nie, wie is die familie wat die brood het nie, wie is die familie wat die kos gehad het nie. En ek was die persoon wat sy gewoonlik gestuur het om die suiker te neem. Ek was die persoon wat sy geneem het om die brood te neem, om die ter te neem. Sommige keer had ek een brood, as ek 5-6 jaar. En dan op Sondag as ons in die kerk kan sien hoe mooi is daai mense aangetrek en dan kyk ek so rond in die banke en besef ek daai oom is die jaker, maar ek weet hulle het die kos nie. En my ma het my eintlik geleer om uit te vind wie in die dorp het die behoefte. En toe my uitreik kan sien, ja, toe raak ek nou baie bewoon en ek besef dat dit is veel dieper, dit is nie dat dit nie gister begin nie, dit het begin deurdat my ma my rondgestuur het om vir die mense wat die kos het nie. So ek het precies in die dorp geweet. Die het nie kos nie. En toe ek het Kalfinia kom, toe raak ek my baie bewoon, want ek wil amper van my ma, en my ma is op 36 jaar of ouderdom oorlede, want ek het op my ma as die mam. Mams, ek weet wie het Kalfinia die kos vandaan, en ek weet wie slaap op die 6 mense. So hier, dit is veel dieper, en het kom baie lang aan, en dit is my loopbaan geword, en my lewe kom word, en my roeping kom word, om die mense wat jy het hier, om aan hulle te voorsien.
Nou, jy het heel paar programme, wat jy nou oor die afgelope paar jare betrokke by was. Deel met ons van jou programme, wat jy nou al betrokke by was, of gedoen het, en waarmee jy nou tans besig is.
Ja, baie interessant, Melvina, is dat ek het oproep gekry nou so verlede week of 2 weke gelede van Damietjie wat nou 38 word, en sy vertel vir my haar uitdagings, en ek begin gesels, en sy sê vir my, Anke Quinten, ek dink, oh, maar, kan my sê daar laai naam genoem word. Sy sê vir my, Anke Quinten, my nie vergeet waar, wanneer het ons begin nie. Dit het my stil gemaakt, want ek het precies in 2002 met die informele nederzettingsproject begin. So volgende jaar is het 2022, dan is het 20 jaar.
Sure.
So die een groot project is die informele nederzetting, wat later die shack building project begin word het. En in die shack building project het ons door die backyard varsity begin, waar ons nou werkloosheid, jeugdwerkloosheid aanspreek. Binnen die backyard varsity leer ons die mense shack building, ons leer vir hulle projectbestuur, ons leer vir hulle leierskap, ons leer vir hulle hoe om meubels te maak, ons het een meubel bezig, het kan jy dit geloof, as mense nie meubels het nie, of hulle het nie een bed nie, dan maak ons pellet. Ons het jou 3 manne wat werk op die project, en dan die ander project waarvan jy deel was, en dat het succesvol moet wees, is discipline begin by die huis. En ons het, ek het die project begin 2012, en jy het 2014 aangesluit, en volgende jaar is het 10 jaar nou weer, so discipline is een groot partijtje gaan nou daar, vreer en daar, om die 10 jaar bestaansvier van discipline. So volgende jaar, is die shackbuilding project 5 jaar, die informele nederzetting is 20 jaar, en die discipline beginne by die huis is 10 jaar. En wat wel interessant is, Melvina, is dat ek besef, jy kan het nie doen. Ek kon nie discipline begin by die huis vir 10 jaar gegroeier, as Daniel Melvina in die project was, en had ek op jy wat gehaald het met die project nie. So ja, ons het interessant 5 projecte, en dan die nieuwe project wat ons nou het, wat baie interessant is, is ons documenteer nou al die goed. Die 20 jaar project is in 3 fases, ons gaan 3 publicaties uitbring, ons gaan die stories vertel van die mense wat in die project was, en ek is baie opgewonde van al die documentering van die successe. Want as alles mooi vorm te werk, en die Heere verhoed en bewaar ons, dan kan ons, en as het nog 20 jaar voor ons, dan kan ons die projekte bou vir die volgende 30 jaar.
So. Ja, so jy is nog vol drif, vol ywer en het nog groot planne vorentoe met dit wat jy doen, maar ek moet sê, Quinten, ons sien die projekte, jylle voeg woord by daad, dis sien net praat nie, jy sien het leer beloftes nie, en dit is so geruststellend, dat, jy weet, een mens sien die uitkomste van waarmee jy bezig is, en luisteraars, het is inderdaad so, ek het, my pa het gekruis met die Shack Builder in 2014, dit is juli, augustus 2014, en sedertien het ons saamgewerk in verskeie provinsies, oor al die provinsies met die Shack Builders program discipline begin by die huis en duisende huishoudings was aangeraak deur hierdie program en as ek nou dink aan ons trips Quinten in daai klein plekkies, jy weet as ons praat nie hier van Noord-Kaap na Makoland, Bulletrap, Kammies, Kroon, Garries, al die dorpies wat ons besoek het, en dan kyk ek ook weer hier na KwaZulu-Natal toe, Menzi, Hai, al die plekke wat ons ook besoek het, en die program mee gehardloop het. So, ons het, luisteraars, daar is regtig baie werk al ingesit, met die program discipline by die huis, dit kan ek specifiek van getuig. Bly ingeskakel luisteraars, op 729 AM, dit is Radio Kaapse Kansel, met my Melvina Meisen, op die program Kopskuif. Hier deel ons stories luisteraars, ons deel ons ervaringe, en ook ons suksesresepte. Met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid en dat ons saam 'n verskil kan maak in ons land. Bly ingeskakel, net na die breek kuier ons verder met The Shack Builder. Welkom terug luisteraars by Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbrecht. Ons kuier nog met The Shack Builder, Quinten Adams. Quentin, voor die breek het ons gepraat oor dissipline begin by die huis. Ek wil graag net weer daarop fokus. Hoe het die, of waar het die program so ontstaan gekry? Hoe het jy besluit om met hierdie program voor een dag te kom en met dit haarkloop?
Ja, baie dankie. Ek was betrokke so die afgelope jare, voor 2012, met ouers en ouer bemagtiging en daar was een program gewees met die naam Parent Empowerment program, wat ek in Woester geloods het met een klomp ouers en principale en daarna toe gaan ek na plek met die naam van Ashton toe, Zolani Township, en toe daar kom dus daar onderwijsers wat by ons stelders en hulle voel op daar die stadium dat ek kan nie net ouers oplei nie, en toe staan daar meneer op baie briesend en ek sê vir my meneer Adams, ek sê vir dag vir jou discipline begin by die huis. En ek staan op en ek sê vir hom, meneer, wat sê jy? En ek sê vir my, en hy skreef het 3 keer, discipline begin by die huis. En ek rijd af en aan, ek verander die parent empowerment program na discipline begin by die huis. En die eerste werkwinkel was in Vredendal gewees in 2012. En ek het daarna toe paar komponente geskryf en toe gebeur hierdie wonderlike ding. En ek kan het genoeg beklem doen in Melvina, met jou komst in 2014, het hierdie program net nieuwe impetus gekry. Ons het bedoel, dis ongekend wat rechtig gedoen was. En ons moet onthou dat op daardie stadium was het ook die Anine Boysen moord geweest, 2013, en die regering was rechtig in hande en hulle haare gestaan, en hulle het nie geweet wat die grondpad interventies moet plaasvind, en minister Ben Plaat het mee gestuur om discipline begin bereik en hy gemeenskap te begin. In 2013, 2014, toe breek daar groot bende activiteite uit in die Kaap, en weer eens die mense nie teen bende programme nie, en toe is ek weer gevra om dit te doen. En ek dink, het was 2014, was aanbrengs, ek het so 2013, hoe was dat 13 jong meisjes, wat hier middel van genderbeidwaardings vermoor was. En so die mense soek een program, met een program gesoek, wat nie net focus op bende is. En toe maak ons hierdie groot ontdekking. Toe jy deel word, ek gaan nou praat oor die Delft ontmoeting, die ouwers wat het daar saamgetrek het. En dit is waar ek die aanspunt gehad het, en ek moet sê op hierdie stadium, besef ek net die groot waarde wat die program gehad het, en wat het nog steeds is, en die potentiaal om rechtig families en gemeenskappe te genees, te herstel, en om hulle te kan versoen, en seker te maak dat jong mense die karakter ontwikkel word.
Ja, ja. Nou, hier is baie programme, Quentin, wat verskeie individue of organisaties of entiteite ook mee haarkloop. Maar, een mens sien nie noodwendig die verwagte uitkomste nie. Waaraan skryf jy echter die sukses van die program toe? Want hierdie program is baie suksesvol en ek praat uit eie ondervinding uit, wat nou van 2014 saam met jou gehaarkloop het, in die aanbieding van die program, van jou program, waarin skryf jy die sukses toe van die discipline begin by die huisprogram?
Wel, Wiene, ek wil nou nie vast soos het laat nie, maar ek wil sê die vennootskap wat ek met jou gevorm het, ek wil een bykie dit breedvoerig by oor wat het gebeur toe jy deel geworden, is dat ons het nie die woord gebruik nie, maar ons het een multimedia multisystemische interventie gehad. Jy moet onthou, daar was geskryf in die korante jy moet nie die artikels vergeet in die plaaslike korante wat ons geskryf het. Daar was, ons was op die televisie gewees, ons was op SABC 2 se nuus het ons gehaal, en dan een baie interessante gedeelte, Melvina, is hierdie video wat Johanele gemaakt het oor ons interventies in Delft. Nou, die video het omtrent vir 1.5 jaar op kyk TV gespeel. Dit was nie net 'n eenmalige program nie. Ek sien baie mense kry tenders en dan doen hulle een werkswinkel en dan gaan hulle weg want hulle die tender gekry het. Wat ons gedoen het en dis hoekom ek vir die luisteraars wil sê jou rol in hierdie program is daai is die artikels wat geskryf word, die radio gesprek wat ons gehad het, ons het selfs op Radio Kansel het ek op maandag aan die verskillende bousteene gedoen, die video wat jy dan doen het, en dan natuurlik die grondvlak werkswinkels wat ons gedoen het. Ons het met die anties en die ooms en die ankels wat in die gemeenskap was, het ons gesit en ons het met hulle gepraat. En dit het gemaak dat al die elemente het gemaak dat ons, wat ons noem, een sociale epidemie, ek kan onthou oorlede Denny tyd is het nog ons gevra, wat is een sociale epidemie, en toe van kritieke massa te het, ek wil jou sê, wat interessant is nou weer, en jy kan rustig jouself vir oggend betrok op die skouers gee, ons het begin in Stellenbosch, die mense wat ons opgeleid in Stellenbosch, hulle is nou bezig, soos ons praat nou, hierdie week is hulle op die plaas en met discipline begin by die huis. Dat beteken discipline begin by die huis, het een beweging geraak.
Beweging geraak, ja.
Ek kry nou nog mense wat sê, Quentin, ons is bezig om die goed te implementeer. En wat interessant is van Stellenbosch, is ek hulle maar nou as een voorbeeld, dat hulle van die e-komitee gevorm. Elfele en Patricia, hulle kom op wetelikse basis by mekaar. Daan Woester, waar ons die koue weer getrotseer het, laat aan getrotseer het, die ouwers is nog steeds bezig om discipline begin by die huis uit te voer. En ons kry nog steeds versoeke van reg oor die land om te sê, ons is bezig, ons gaan aan die notas is heel te maal. En dit is die succes daarvan. Succes is dat nie eenmalige werkswinkelie. Dit is een beweging geword, dit is kritieke massa, dit is oor die drempel begin, dit is die tipping point bereik en nou is het bezig om te beweeg. En dit is wat in die opgewonde maak. Maar ek moet sê, die infrastructuur wat ons geskep het vir hierdie project, wat multimedia, multisysteem, en dit is grondvlak, en dit maak dat het nog steeds in die gang is.
Ja, weet jy wat my altyd ook nogal sal bybly, dat kan jy, ek weet nie of jy kan onthou nie, ons het op 'n stadium in die Weskus gewerk, en wat ons sessies gedoen het met die opvoeder, die leerder en die ouer saam in een vertrek en ons het die dissipline begin bereis en dit was vir my verskriklik treffend om te hoor hoe sit al drie die verskillende groepe in een vertrek en die opvoeders deel hulle ervarings en uitdagings en ook positiewe dinge wat in die klaskamer gebeur en van die ouers was verras vir dit wat hulle hoor, en dan ook, jy weet die kinders wat nou van hulle kant af, en dit het vir my ongelooflik goed gewerk, en wat ook vir my so goed gewerk het van die dissipline begin by die huis, is dat, jy sê, soos jy nou sê, ons het op grondvlak gewerk, maar ons het ook heeltemal oor die verskillende vlakke beweeg, waar ons kringbestuurders gehad het, wat self ook die sessies bygewoon het, en ons het direkte toegang ook gehad en jy weet eerstehandse inligting kon ons deurgee aan mense soos die direkteure en die kringbestuurders van die onderskeie areas en dit was vir my baie deurslaggewend want daai interaksie en kruisbestuiving wat op die verskillende vlakke plaasvind want wat ek oplet is baie keer kry jy die hit en run gevalle waar mense opleiding doen by skole of sessies doen by skole maar daar is geen jy weet kontak op die verskillende vlakke en hulle weet nie wat op die verskillende vlakke ingaan nie en ek voel dit is ook een van die groot suksesresepte van jou en die feit dat jy as kundige jy weet jy beweeg tussen allerlei vlakke jy beweeg tot op grondvlak, jy gaan in die woonbuurte, en jy gaan in die mense se huishoudings in, so jy het eerstehandse inligting, ervaring, en kennis van watter uitdagings die mense werklik mee sit, en dit is so belangrik, dat jy weet, jy kan nie op 'n troontjie sit en in isolasie besluit te neem, of evaluerings wil doen, as jy nie werklik die konteks verstaan van wat in mense se huishoudings en wat in hulle lewe sosiaal maatskaplik aangaan nie.
Ja, baie dankie. Dit is seker so. En ek dink wat interessant is, is ook die rol van oorlede identiteit, literatuur. En ek kan nooit vergeet, toe hy Delft toe kom, en hy was te bang gewees om Delft toe te kom, maar toe kom hy te vertel.
Ja.
En toe hy daar inkom, toe daar niemand in Italië, want die kracht het afgegaan, en die vrouwen is bezig om hulle haare te doen, en toe kom hulle eers, ek dink 20:03, en stuur is van 3 uur, en hy wil geloof het, want hy dan aan die mense nie, en buitig is weer die kracht is af, en die mense, en hy is bezig om hulle haare te doen,
dus
amper as het gister was, so goed kan ek het aanhou, en toe kom die televisie daar, en die televisie het een opname, en daar is een video gemaakt daarover, vir wat die dag gebeur het, en dit is het gemaakt met mense. Mense het gevoel, hier is nou hoop vir ons. Dit is onze taal. Die discipline materiaal is nie a pie in the sky nie. Dit is nie complexe theoretische modelle nie. Dit is praat met jou kind, luister na jou kind. Ek onthou in, wat is die plekse naam, want was Tosrivier. Hoe baie mense daar opgedaag, hoe die gesprekke wat die mense het. Mense het van Lensburg afgekom. Ek denk aan Calcinia waar ons was. En is net interessant. Ek was nou onlangs in Calcinia en die mense kom daar en sê, die mense kom daar, die politiekommissaris kom daar en hy sê, baie dankie vir die program wat julle drie skole aangebied het of discipline begin bereid. Hulle kan het nog steeds onthou, is nog steeds vast in hulle geheue. En dit beteken, dit is nie net 'n eenmalige project nie, dit is 'n project wat aan een raadsaal besluit word, of dit word uitgebassein op sosiale media nie. Dis grondvlak, dis by die mense, dis om te luister na die pyn en die leiding van die mense, en hulle uitdaging wat hulle het met hulle kinders.
Absoluut. Nou, jy het nou al eindelijk so 'n paar mooi oomblikke of herinneringe gedeel. Ek wil graag, jy moet vir my, moet vir die luisteraars nie, ten minste, ek bedoel, daar was baie sulke hair-raising moments, maar ten minste ene noem wat jou altyd sal bybly. Ek weet, jy het vele. Ek self sal graag ook wil na ene verwys. Ek weet nie of jy kan onthou nie, Quentin, ons het 1 jaar in Noord-Kaap, in Appington gewerk, en ons het die dag klaargemaak, met ons projek, en ons sou daar vanaf na die lughawe toe gaan, om terug te vlieg Kaap toe, en jy het gesê, Melvina, kom ons gaan gauw hier in by die winkel, en ons het by die winkel ingegaan, en ek weet nou nie of het Shoprite, ja, ek dink het was Shoprite of Checkers, en jy het gesê, vat 'n trolley, en ek dink toe, wat gaan die man nou maak, en jy het begin hoender inlaai, en jy het begin suiker en meel inlaai, en ek het die trolley gestoot, maar daar het soveel dinge deur my kop gegaan, en jy het dit betaal, en jy het gesê, ons moet gauw teruggaan na die sopkombuis toe, daar in die gemeenskap waar ons sessies gehad het, en jy het kos gaan gee vir die mens, en ek het gedink, maar hierdie man vat dan nou sy laaste sentjies wat hy kry, en hy ploeg dit dan net weer terug in die mense. En daai prentjie sal ek nooit in my lewe vergeet nie, luisteraars. Dit is die type mens wat die shack builder is. Dit wat jy inkry, gee jy net so terug vir sy mens, vir die mense. Buiten laat jy hom onselfsugtig, onbaatsugtig sy diens beskikbaar stel vir mense, ploeg hy ook dit wat hy inbring, ploeg hy terug in ander mense. En dit sal my altyd, ek weet of ek jou al ooit gesê het nie, Quentin Adams, maar dit was vir my 'n deurslaggewende oomblik in my lewe, waar ek besef het dat hierdie man se hart sit op die regte plek.
En nie, baie dankie, Rein Noordra was net 'n baie besonderse geleentheid, maar daar is ook 'n ander incident wat ek wil noem rondom daai trip wat ons in die Noordkap gehad het. Begin aan, toe kom ons van school af, en toe, ek denk, hy, jy vrou het van olifantshoek afgekom. Ons rijd terug, en ek sê vir jou, Melvina, besef ons waar jy ons bezig is, want die program is rechtig bezig om die mense se lewens te transformeer, en ek wil vir jou op die lig baie dankie sê vir die rol wat jy gespeel het, en nog steeds speel, om seker te maak dat die die herstel en die genesing en die gesondmaking van families. Want op hierdie stadium was het nou COVID, waar die mense se lewens so verwoes word, en hulle weet nie meer hoe om uitdagings binne hulle huis te hê. En ek is van mening, as die huisstruktuur platval, dan het jy nie baie beskerming teen die aanslae van die wêreld nie. Jou huishouding is die vesting, is die plek waar die karakter ontwikkel moet word, waar jy moet groei, waar jy veilig moet voel, waar jy jouself moet ontdek, en dit is die groot werk wat ons saam gedoen het, so baie, baie dankie, Nalwena, die rol wat jy gespeel het.
Dankie. Nou, Quentin, die pad vorentoe, met dissipline begin met die huis. Ek weet, hy hardloop nou, soos ons gesê, dit is al 'n beweging, dit is 'n sosiale epidemie, dit is al volhoubaar, maar vertel vir ons, wat het jy in die versier vorentoe met hierdie program?
Daar is 'n paar interessante goed op die tafel wat ons wil na kyk, is dat as jy wil seker maak dat 'n program se waarde behou moet word, dan jy beweeg van 'n program na 'n beweging na die institutionalisering van die konsep. So ons dink daaraan, ek dink daaraan om te kyk om 'n instituut te begin rondom dit, en dan skole te vra om deel te vorm hiervan, waar dan die skole dan discipline begin by die huis uitvoer. Ons het die materiaal ontwikkel, ons het hier alles gegaan wat ons moet gaan, en ek dink dat hierdie projek het nou volwassenheid bereik, hy beweeg. Ons weet dat die boodskap is duidelik, die boodskap is nodig, daar is 'n groot behoefte daarvoor, en daar is baie skole wat besoek, of hulle nie deel kan word van dissipline begin bereik nie. Dit beteken hulle kry die notas en hulle implementeer dit dan so, en hulle gee vir ons op 'n kwartaallikse basis gee vir ons terugvoering. En dan dink ons baie sterk aan 'n publikasie wat baie vinnig moet uitkom rondom die konsep en hoe om dit te implementeer. En as ons dit kan doen, dan beteken dat hy gaan na 'n volgende vlak van volwassenheid en projekbestuur. Dit is nie net 'n lukraak nie, dit is 'n beweging. En dan het ons, het ek nou met 'n paar mense wat jy ook baie, baie goed ken, wat baie passievol is en wat saam met ons nou al die pad stap en gestap het. Kyk, hoe kan ons dit vir die volgende 5 jaar doen en 10 jaar plan het?
Wonderlik.
Dat die project met verder gaan as net waar hy nou tans is. Daar is nog steeds baie groot werk in Suid-Afrika om te doen. Maar ek wil ook dit vir jou sê, is dat daar is een plek in die ooste. Van al die mense wat op die Facebook-blad gaan, die meeste mense kom van, wat is die plek se naam, daar is van Maleisië, Indonesië. Dat is een groot aanvraag van Indonesië, van alle plekke, as interessant is so 17 colleges, so onderwijsers wat opgeleid word daar, wat nou al gevra dat, kan hulle die program implementeer. Ek weet nie hoe Indonesië van alle plekke belangstel in hierdie program. So ek moet sê dat ons het 'n globale impak. En ons moet net beter bestuur, en daar is mense soos jy, en ek weet van Romany David, wat jou heel goed ken, en Griselda, wat baie passief is. En as jy ouer raak, wil jy nie aan mekaar nuwe goed begin nie. Jy wil dit wat werk, wil jy dit na volgende vlak te vat, en ek denk daar is 'n paar goeie idees wat mense wil meegeteer, wat ons kan doen, om het verder te vat, weerstel van ons gemeenskap in hierdie land.
Absoluut, vooral nou met die pandemie gaan ons baie, baie, baie interventie en hierdie type programme nodig het om ons gemeenskappe te herstel. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM, dit is hier met my Malwena Meisen Engelbreg op Kopskuif. Ons gesels met The Shack Builder na die breek. Kuier ons verder en ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor sy nuwe opwindende program, die Backstreet Varsity. Bly ingeskakel. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbreg. Ek kuier nog met The Shack Builder, dit is Quentin Adams. En ons gaan nou kyk na sy Backstreet Varsity. Nou, Quentin, sosiale impak intervensies is jou groot fokus. armoedeverligting en om uiteindelik die mense se menswaardigheid te herstel. Nou, waarom, Quentin, is dit vir jou so belangrik? Jy het nou, in die begin het ek vir jou ook gevra, jy kan enigiets doen, waar kom die passie vandaan? Nou, ek wil vir jou vra, waarom is dit so belangrik vir jou, dat ons die menswaardigheid van mense moet herstel, dat ons moet poog om armoedeverligting te bring in mense se lewens?
Ja, wat ons gevind het in die shackbuilding project, en dit het toe later oorgegaan, waar ons een nieuwe project begin in die backyard varsity, waar ons begin besef dat die jong mense, daar is net een groot jeugwerkloos het cijfer, een massieve groot werkloos het cijfer, en dit is die grootste in die wereld op hierdie stadium, en dit is die bevorderlik vir die sege van jong mense, maar dit is ook die bevorderlik vir die toekomst van hierdie land nie. As 55% en meer van jou jong mense nie werk het nie, dan beteken het, hulle gaan later in misdaad begin betrokken raak, hulle gaan nie die vaardigheid het nie, dit gaan knel weer op die ekonomie. Maar wat vir my seker die belangrikste gedeelte is, is dat armoede is ongenaasbaar, armoede is breed, armoede stroop mense van hulle menswaardig, en dit is in hulle voel minder mens. As jy nie werk het nie, en jy is een jongman, en jy is 24 jaar oud, dan word jy geconfronteer met uitsigloosheid. Jy het nie die toekomst in jouself nie. Jy het nie een rede om op te staan in die ochend nie, want daar is niks moontlikhede nie. Daar is die werksgeleenthede vir jou. En wanneer dit begin te gebeur, dan begin hierdie onmenslikingsproses begin in plaas te vind. Abraham Maslow, die man wat geskryf het oor die hiërargie van behoeftes, praat van mense streven na self-actualisering toe, maar as jy nie kos het nie, as jy nie werk het nie, as jy nie een huis het nie, as jy nie voldoende behuising het nie, as een jongman met 24, as hy kom uit die college, as hy nie werk nie, hy kan nie as homself kyk en as hy die inkomst nie, dan begin die dehumanisering of die onmenslikingsproces. Mense begin minder mens te voel, en dan beïnvloed dit hulle self beeld, hulle selfesteem, hulle voel oor hulle selfwaarde word heeltemal afgebreek, en het word verpletter. En het is baie moeilik om met die populatie te reer, want dan val die hele land en die hele gemeenskap in pessimisme, en dan kry ons hierdie morele verval en afbrekenheid in gemeenskap. En wat ons sê, is dat ons moet het herstel, sodat hierdie jong mense actieve burgers kan word, sodat hulle deel kan word om die land te kan herbou. En as ons hierdie land wil herbou, dan moet ons seker maak dat ons gefokuste interventies het vir jong mense om seker te maak dat hulle toegerus is vir die nodige vaardighede om weer hierdie land te kan opbou. En dit is waarom dit vir my so belangrik is.
Okay. Nou, Quentin, miljoene word jaarliks in projekte gespandeer om die sosio-ekonomies of sosio-maatskaplike uitdagings of kwesties in ons gemeenskappe aan te spreek. Toch sien ons dat dit nie altyd die gewenste uitwerking het of die verwagte uitkomste bereik soos wat aanvanklik beoog is nie. Nou, jou programme is baie suksesvol en daarvan kan ek persoonlik getuig. Volgens jou mening of opinie, waar skiet besighede, entiteite en instansies tekort in die suksesvolle hantering en afhandeling van hulle projekte? Wat volgens jou mening of verstaane kan die rede wees waarom hulle nie noodwendig die uitkomste kry wat hulle verwag nie? Want miljoene word gespandeer deur instansies, entiteite, selfs ook die staat om armoedeverligting te bring, maar ons sien dit, jy sien nie mense se lewens werklik verbeter nie.
Nou, Wina, ek wens ek kan 'n these skryf oor hierdie vraag, want dit is so interessant en goed geformuleerde vraag. En ek denk, dit is die essentie van die probleme. Ek sal vinnig, dat meer faktore, maar ek wil 3 hoofdfaktore of hoofdkomponente. Ek denk, dan moet die politieke wil wees. van entiteite of het nou staatsdepartemente, besighede is, selfs in die NGO sektor. Mm. Is dat die politieke wil? Verstaan ons hoekom ons dit moet doen? Mense sê, daar is groot ongelykheid, ekonomiese ongelykheid in ons land. As die ongelykheid nie opgelos gaan word, dan gaan dit later groter reperkusies vir ons hê. En daarom is het vir my belangrik dat ons verstaan hoekom ons dit wil doen. Ons wil nie hierdie land met in vlamme opgaan nie. Ons wil nie hierdie gemeenskap moet heeltemal uit mekaar val nie. Ons wil seker maak. So dan moet 'n politieke wil wees. Die tweede gedeelte wat my baie baie bekommert, Melvina, is dat mense verstaan nie wat op die grond aangaan nie. Mense verstaan nie wat in 'n informele nedersetting gebeur nie. Mense verstaan nie die impak van armoede nie. En ons praat nie meer van armoede in ons organisasie, ons praat nou van onmenslikingsproses. En dit is vir my so belangrik dat jy kry mense wat hulle verstaan nie die konteks nie. Waar mense hulle mee geconfronteer word nie. Ons het nou 'n paar huise gebou. Nou wie elke keer as ons 'n huis bou, dan lyk dit raak net erger. Dit is soos as if we travel into the abyss van poverty. Die woordeloose put. Elke keer as ons 'n huis bou, dan lyk dit is net erger. Ons het nou die dag weer 'n familie gekom wat al die dink 5 kinders is met die pot water verbrand. Die kinders het daar al brandwonde. En wat gebeur is die mense wat dit goed moet doen, besef nie die diepte van die sosiale konteks en krisis waarin ons regtig is nie. En omdat hulle dit nie verstaan nie, weet hulle nie watter toepaslike programme moet geïmplementeer word nie. Byvoorbeeld, baie van die mense het tuberkulose, baie van die mense raak siek, baie mense brain shocks, maar hulle het nie 'n venster nie. Die venster bestaan nie op daar, die venster is nie oop nie. Hier in hierdie Kaap is daar mense wat die toilette het nie, hulle toilette werk nie. Ek het nou die afgelope 3 weke het ek nou gery deur strate wat die riool oor die pad vloei. Nou dit kan nie higiënies wees nie. Nou as jy 'n burgemeester is of as jy 'n parlementslid is, dan moet jy jou vergewis daarvan. As jy 'n staatsdepartement is, dan moet jy heeltemal dit verstaan. En dan die derde gedeelte wat gebeur is, Melvina, is die hele konsep van execution. Mense weet nie hoe om te implementeer nie. Hulle het die program, hulle het die begroting, hulle weet nie waar om te begin nie. In 2009 het ek 'n navorsing gedoen oor hoekom Nyanga Township die hoogste moordsyfer het. 3 jaar gelede bel minister Becky Kelly se kantoor my om te sê ek moet hulle help met die moordsyfer in Philippi in Nyanga area. Ek haal 'n verslag uit, daai verslag van 2009. Se aanbevelings is nog nie geïmplementeer in Nyanga Philippi nie. Ek het 3 dae gelede toe ry deur Philippi in Nyanga Township. En dit is nog presies dieselfde. Ek kan nie neem na strate toe waar nog steeds straatligte is nie. Wat beteken ons, dit is wat ek minister Bekkie Kneele 3 jaar gelede gesê het in die nasionale konferensie. Sê vir minister, ons het konferensies, ons het konferensies, ons het konferensies, ons het summits, ons het krisis. Klim Sander het 'n baie interessante ding in sy boek gesê. Hy sê in Suid-Afrika gaan dit oor on your mark, get set, conference. On your mark, get set, summit. On your mark, get set, strategiese beplanning. Dit lyk net asof mense nie verstaan die waarde van execution nie. En dit is hoekom ons in die Shackbuilding projek is. Ons as ek nou met jou praat is my span besig om 'n bondtafel te bou wat 3x9 vertrek. 3 kamers. Om dit te bou op hierdie stadium. Ons weet hoe om te execute. En daarom dink ek een van die grootste probleme is nie net om 'n projek te ontwikkel het, maar ook om 'n projek implementeringsplan te het. Wat is die meganismes? Hoe implementeer jy dan? Baie belangrik, die kern sosiale kwessie waar dit saak maak moet aangespreek word.
Natuurlik, die kern sosiale kwessie. Nou, Quentin, ons tyd het nou alweer so vinnig uitgeloop. Ek neem veral waar dit wat jy nou gesê het op die spesifieke vraag van my en ek hoop dat die luisteraars dit sal inneem Hy het nou gepraat van drie dinge wat ons na moet kyk as ons suksesvol projekte wil loods en uitvoer in ons gemeenskappe, want miljoene word jaarliks spandeer deur die staat, deur privaat entiteite of instansies, maar die gewenste uitwerking word nie gekry nie. Dit is belangrik dat jy moet kyk na die politieke wil, verstaan, soos Quentin gesê het, hoekom ons dit moet doen wat ons doen. Dit moet nie wees, jy het 'n begroting wat nou voltooi moet word, jy het jy word geëvalueer by jou werk, so jy moet nou, hierdie projek moet jy doen, jy moet werklik verstaan waarom jy dit doen, die politieke wil moet daar wees, dan moet jy ook weet, soos hy gesê het, wat gaan aan op grondvlak. Ons moet besef die onmenslikingsproses, praat hy van, wat in ons gemeenskappe sien, ons moet werklik besef en sien wat op grondvlak, so ons moet beweeg in ons areas, in ons gemeenskap, om werklik, ons praat van, jy weet, ek het al een keer gehoor, mense sê, hoe jy praat van armoede, ons het ook swaar gekry, maar jy weet, hoe lyk jou swaar kry teenoor 'n ander persoon se swaar kry? Jou swaar kry mag dalk wees, dat jy kan nou nie jou lakseep koop waarmee jy jou bad nie. Ander persoon se swaar kry, gaan wees dat daar is glad nie seep nie, nie een sunlight seep om nie te was nie. So, dit is so belangrik, dat ons werklik verstaan, wat in mense se huishoudings aangaan. Ons moet besef die diepte van die sosiale konteks van mense, en solank as jy dit nie kan verstaan en insig het nie, sal jy nie suksesvol projekte kan daarstel nie, en as jy nie weet werklik waarom jy dit doen nie, dan ook baie belangrik wat die Shackbuilder genoem het, is die implementering van die goed. Dit baat nie jy die perfekte aanbiedings, jy die perfekte projekplanne of initiatiewe op papier nie, maar jylle implementeer dit nie, dit word nie deurgevoer nie, en dan ook baie belangrik om te evalueer, om te kyk na dit wat jylle gedoen het, wat was die terugvoering, so dit is baie belangrik, dat ons moet implementeer, en Quentin het daar genoem, ons praat van on your marks, get set, maar daarna is het nie go nie, dit is on your marks, get set, workshop, of on your marks, get set, conference, of on your marks, get set, symposium, en dit, jy kon dit nie beter verwoord het nie, so dit is hoogtyd mense, dat ons woord by daad begin volg. En ek sê dit altyd en ek sê dit weer, dat ons as 'n gemeenskap, of as individue in ons land, ons sal moet begin gewig gooi agter diegene of die instansies of besighede wat werklik daar is om verskille te maak in ons gemeenskap. Dit is tyd dat ons opstaan in rationeel begin dink, met integriteit dink en ondersteuning te bied aan besighede, organisasies, instansies of individue wat werklik die bil by die horings pak. Quentin, ter afsluiting, 'n laaste gedagte van jou vir hoop vir ons mense daar buite, veral nou in hierdie tye waar hulle nou bevind, want jy is bly baie hoopvol, ongeag wat jy beleef en sien, die abyss of poverty wat jy op 'n daaglikse basis teekom, dat jy nog so positief bly.
Ja, ek dink onmiddellik Melvina aan hierdie matriekie land. Hulle is 5 mense in een huis. En hulle allemaal slaap op een bed. En ons het nou, ek het nou vir iemand gevra, en ek 2 matriekie land, ek het iemand langs die pad gekry, die story vertel, en vir die persoon gesê, kan ons een bed kry vir hierdie persoon. Gister aan, so stuur die persoon vir my, een enkel bed wat hy gemaakt het. Daardie enkel bed wat hy gemaak het, gaan nou veroorsaak dat daardie matrikulant in hulle kan nie 'n enkel bed hê, hulle kan nie 'n dubbel bed maak nie, want die shack is te klein. So daai persoon het 'n enkel bed gemaak, daai enkel bed gaan vandag afgelewer word. Wat ek daarmee sê is dat ons moenie onderskat die krag van klein dinge in hierdie samelewing nie. as luisteraar daar voel, hulle is oorweldig deur die korrupsie van die land, hulle is oorweldig deur die sosiale uitdagings, oorweldig. Moenie vergeet die krag van 'n sakkie aardappels en 'n bed en 'n kussing en 'n kombers en 'n sakkie mieliemeel nie. Daar goed is so kragtig op hierdie stadium en daarom wil ek vir mense sê, moenie onderskat wat ons kan doen nie. Jy kan 'n klein ding kan jy groot doen. Ek het 3 beginsels wat ek glo is doen klein dinge. Doen klein dinge groot. Doen klein dinge konstant en konsekwent groot. En dit vir my gaan sulke vure begin van hoop. En dan gaan hoop gaan dan 'n beweging word. En ek dink dit is belangrik dat ons moenie onderskat die klein dinge wat ons kan doen. R100, R200, die pakkie suiker. Ons moenie vergeet van die pakkie meel nie. Ons het nou 20 kg meel gekry. Ons maak dit nou in pakkies van 1 kg, wat beteken dat dit 20 families wat ons mee kan help. Daai families voel dis groot vir hulle. En daarom dink ek ons moenie onderskat die klein dingetjies wat ons kan doen in hierdie land en ons gaan dit omkeer. In hierdie land as ons daai benadering volg.
Quentin, kan jy net weer herhaal? Jy het gesê die 3 punte, jy doen die klein dingetjies groot, konstant en?
Jy moet klein dingetjies groot doen. Jy moet klein dingetjies konsekwent groot doen.
Konsekwent,
en jy moet aanhou om klein dingetjies groot te doen.
Ok, goed dan so. Luisteraars, dit was The Shack Builder. Quentin, baie, baie dankie, dit is al te voorreg om met jou te gesels. Dit was ook vir my 'n baie groot voorreg om saam met jou te werk. Ek vertrou dat ons nog in die toekoms ook groot verskuiwings saam kan doen in ons land Suid-Afrika. En ek wens jou alle voorspoed, alle seënwense toe vir jou, dit wat jy mee besig is, en ook vir jou vrou en jou 2 pragtige dogters. Ek sluit af, luisteraars, met die ideaal wat God vir al sy mense het, vir elkeen van ons, vir elkeen van u. En dit staan in Filippense 2 vers 5. En ek haal aan, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En as ek hierdie aanhaling of die vers lees, dan dink dit my aan jou, The Shack Builder. Die gesindheid wat jy in jou het, is die gesindheid wat Jesus Christus het. Baie, baie dankie, Quentin, en goed gaan, mooi loop.
Baie dankie, Malvina.
Luisteraars, dit was Kopskuif met my, Malvina Meisen Engelbreg. Skakel in elke week op 'n Saterdag tussen 4 en 5 hier op 729 AM. Dit is Radio Kaapse Kansel. Jy kan ook inskakel op ons webblad. Dit is die 729 AM Radio Kaapse Kansel webblad. Deur net in te druk www.729am en hy gaan vir jou neem na die radiostasie se webblad. Jy kan druk live om live na ons aanlyn te luister op jou rekenaar, op jou selfoon. Jy kan ook na enige program wat jy dalk gemis het of weer wil na luister of na 'n luisteraar of 'n kollega of 'n familielid wil aanstuur, kan jy net klik op Potgooi podcast en dan gaan jy na Kopskuif en al ons onderhoude sal dan daar lê wat jy kan aflaai of jy kan dit aanstuur of jy kan ook sover gaan om dit per e-pos te stuur. Dan kan jy ook ons sosiale media kan jy besoek. Dit is nou van ATKV op Insta, op Facebook en op Twitter, so ook Radio Kaapse Kansel is op Insta, Facebook en op Twitter. Tot volgende week dan, totsiens luisteraars.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.